Dæmis Norður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Þessi tillaga var ein þeirra sem ég gerði að hafði fyrirvara við í vinnu nefndarinnar sökum þess að ég taldi að þrátt fyrir að tilgangurinn væri ágætur að þá væri sú staða uppi á Íslandi að það væri of miklar álögur nú þegar á bifreiðeigendur og taldi því að það bæri að fara mjög varlega í þessu. Ég aftur á móti styð þá útfærslu sem að atvinnumálanefndin hefur lagt til. Ég tel að þetta sé ágætis leið til þess að mæta þessu máli að það verði ekki hækkað frekar og reynda tel ég að það sé ástæð til þess að skoða það að lækka þessi gjöld. Þegar til lengri tíma litið, nú er endi álögur og verð á bensíni og orkugjöfum er bara of hátt fyrir almenning á Íslandi. En breytingin, og ég stýð hana þessna með atkvæðinu, breytingin er af hinu betra.
Atkvæðagreiðslu er lokið.